Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. V drugem berilu pete nedelje med letom apostol Pavel spregovori Korinčanom: Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Zato je Pavel med Korinčane prišel slaboten, v strahu in velikem trepetu, saj ni prišel zato, da bi jim z vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Nasprotno, za nič drugega ni hotel vedeti med njimi kakor za Jezusa Kristusa in to križanega. S križanim Kristusom je torej Pavel prišel v mesto, ki je bilo v tistem času pomembno pristanišče in s tem veliko središče grške kulture ter stičišče nad vse različnih miselnih in verskih tokov. Stik mlade krščanske vere s prestolnico boganstva je novokrščancem prinesel kar nekaj resnih težav. A Pavel v Korint, kako rečeno, ne prihaja z modrostjo besede, ampak s križanim Jezusom Kristusom. Križani je bil za jude spotika, za pogane norost, za verujoče pa Božja moč in Božja modrost. Križani je bil za Pavla temelj, iz katerega je živel, pa tudi temelj, iz katerega je oznanjal. V ozadju tega temelja je Božja ljubezen, ki presega vsa umovanja in modrovanja tega sveta. Dokler je Pavel deloval iz modrosti tega sveta, pa naj jo je doživljal še tako vzvišeno in sveto, toliko časa je bil preganjalec. Ko pa je srečal Jezusa Kristusa in to križanega, je postal oznanjevalec. Trden temelj, ki ga je odkril v Kristusu, ga je podpiral, da je mogel vztrajati v najrazličnejših okoliščinah. Bil je bičan, doživel je brodolom, kamnali so ga, pred cesarja je šel. On pa je vedno in povsod ostajal Pavel, ki med tistimi, ki jim oznanja, ne ve za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in to križanega. Kakšen izziv za nas, za kristjane tega časa. Kaj je dejansko temelj našega življenja, na čem slonimo, iz česa živimo, kaj oznanjamo? Ali še drugače, na kom živimo, na kom slonimo, koga oznanjamo? Veste, dragi bratje in sestre, če je naš temelj karkoli drugega kot Kristusov križ, če je naš temelj kdorkoli drugi kot Jezus Kristus sam, potem ni čudno, če se nam življenje in stališča vedno znova drobijo. Ko ravno mislimo, da smo dosegli neko trdnost, se nam ta trdnost sesuje pod nami in boleče doživljamo nezanesljivost svojega življenja. Ker naša vera prevečkrat temelji na človeški modrosti, se nam dogaja, da smo omahljivi v svoji veri, ogroženi v srečevanju naše vere z nevero naše okolice, negotovi v zagovarjanju vsebine in izrazov naše vere. Ker naša vera prevečkrat temelji na človeški modrosti, se nam dogaja, da se prav zaradi tega v svoji veri ne počutimo zares doma in domače, ampak bi marsikatero resnico in prvino svoje vere najraje odložili ali jo vsaj prikrili, da ne bi bili izpostavljeni in bi zaradi tega ne imeli težav. Kljub temu v današnjem odlomku iz Evangelija po Mateju beremo, kako Jezus pravi svojim učencem: Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, vi ste mesto na gori, vi ste svetilka na podstavku. Že smo luč. Jezus ne uporablja prihodnika, vi boste pa tudi nevelevnika, morate biti, ampak uporabi sedanjik. Vi ste. Mi smo že sol in luč, moramo pa bedeti, da daru, ki je skrit v našem življenju, ne bi zapravili ali ga napravili nerodovitnega. Res je, sol ne more izgubiti svoje slanosti, tudi če je ne uporabimo, da bi dala okus jedi, ostane njena slanost neizkoriščena in ne služi ničemur. Kakšno vprašanje nam postavlja ta na vse kratka Jezusova prilika? Na misel mi prihaja odlomek iz knjige Postaje mojega življenja, v katerem se odraščajoči jud v Ostiji spoprijatelji z ostarelo rusko judinjo, ki ima oba otroka v Združenih državah, ona pa je branjevka na ostijski tržnici. Med njima se razvije zanimiv pogovor, ki ga navajam po spominu. Zakaj ne greš k otrokoma v Ameriko? Je najstnik vprašal starko. Amerika ne mara komunistov, jaz pa sem bila komunistka, odvrne žena, in zato ne morem v Ameriko. Zakaj pa potem ne greš v Izrael? Tam bi bil prostor tudi zate, je nadaljeval fant. Žena pa je na to odvrnila, judje smo sol zemlje. Če pa je preveč soli na kupu, to ni dobro. Prav to je večkrat težava nas, kristjanov. Dogaja se nam, da na neki način ostajamo sol na kupu. Svojo slanost izražamo, ko smo v družbi sebi enakih, enako mislečih in enako verujočih. Svojo slanost živimo samo v varnem zavetju cerkvenega občestva in do neke mere še domače družine. Zunaj tega okvira se naša slanost pogosto izgubi, pa ne v smislu, da bi se sol spridila, kakor pravi Jezus, pač pa naša slanost ostaja na tistem kupu, v katerem doživljamo varnost. Pa si predstavljamo, da kipo soli vržemo v neko jed. Sol ne bo opravila svojega poslanstva. Sprijeta bo ostala skupaj na mesto, da bi se posamezna zrnca soli raztopila v jedi in bi na ta način vsa jed postala slana. Soli namreč ne jemo posebej, ampak se mora raztopiti v jedi. Šele tedaj sol osoli vse okoli sebe, čeprav je ne moremo več ločiti od jedi. Podobno moramo kristjani opustiti misel, da bi ostajali posebej, ločeni od bratov in sester, in misliti, da živimo v svetu, ki je samo naš. Razumljivo je, da se v bivanskih okoljih, na delovnih mestih, v različnih oblikah družbenega življenja verujoči in neverni znajdemo skupaj. In prav v takšnih okoljih moramo kristjani izpolniti svoje poslanstvo, da skušamo učenje evangelija spremeniti v dejanja. To je nekaj lepega, pa tudi nekaj težkega in zahtevnega. Biti kristjan v svetu, ki ni krščanski. Če se nam naloga zdi včasih prezahtevna, je prav, da se spomnimo, komu je Jezus povedal to priliko. Walter Kasper piše: Nemogočnim in velikašem, ne intelektualcem, ki usmerjajo javno razpravo in javno mnenje ter določajo merilo vsakdanjega mišljenja in govorjenja. Jezus govori ljudem, ki jih je neposredno pred tem v blagrih v govori na goru imenoval oboge, tiste, ki jokajo, krotke, usmiljene, preganjane. Preprostim ljudem, majhni skupini v nepomembnem kotu tedanjega velikega in mogočnega rimskega imperija. V resnici je govoril majhnemu zrncu soli. Vendar soli ne moramo jesti v velikih količinah. Dovolj je majhen ščepec, da začini in naredi okusno juho, ki bi brez tega ščepca soli ostala plehka in neužitna. Tako Kasper. Nekaj podobnega je z lučjo. Nihče ne more dolgo gledati v močno luč, zaslepila bi ga in poškodovala njegove oči. In vendar brez luči ne moremo videti nič od tega, kar nas obdaja. Podobno je s pričevanjem Gospodovega učenca. Ne sme si domišljati, da bo svet spremenil v veliko solnico in tudi ne, da bo vse postalo ena sama luč, tako da ne bo več senc. Ljudje mora z nekaj soli in nekaj luči pomagati, da prepoznajo Božjo navzočnost v sveti. To mora storiti z dejanji, na katera nas danes spominja prerok Izaija. Lačnemu daj kruh, brezdomca pripelji v hišo, nagega obleci, odpravi zatiranje iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje, pa bo ušla v temi tvoja luč. In tvoja temina bo kakor povdan. Dragi bratje in sestre, smo sol in smo luč, tako nam zagotavlja Jezus. Moramo pa se odločiti, kako bomo to dejstvo živeli. Bomo tvegali, da se kot sol porazgubimo v jedi in se kot luč razpršimo v okolico. Tako bomo evangelizirali svet, v katerem živimo, in samo tako bo cerkev postala kot mesto na gori, ki se ne more skriti, ampak bo postala privlačno znamenje usmiljene Božje navzočnosti v svetu. Voščim vam lepo nedeljo in blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.